Vrnimo se k podobi dobrega pastirja. Katerikoli, ali tisti v Ogleju, ali pa drugim ponazoritvom. Kristjani smo se začeli identificirati s križem mnogo pozneje, ko je bila že dosežena svoboda kristjanov že precej časa. Jaz bi rad zdaj, ker gre tukaj za precej moško zadevo. Evangelij je namreč nastal v patriarhalni družbi. In Jezus ni mogel reči dobra pastirica, ker dobrih pastiric ni bilo. Pasli so pastirji, pasli so moški. In ko je govoril o sebi kot o dobrem pastirju, je govoril seveda tudi o moški vlogi v družbi. In jaz bi zdaj rad pretihotapil mimo vas žensk, ki vas zelo spoštujem in imate svoje velike odgovornosti na področju biti varuhinja, biti pastirica v družbi, v družini, bi rad pretihotapil mimo vas moško zadevo. Pred 100 leti je začela prva svetovna vojna, čez 2 leti se bomo spominjali, upam, da ne proslavljali, ko je zavladala Rdeča zvezda v Sovjetski zvezi. Med nalogami, izrecnimi nalogami, je bila likvidacija misli na Boga. Boga likvidirati, ga ne bo več. To se je potem po drugi svetovni vojni z Rdečo zvezdo revitaliziralo tudi v naših krajih, ampak vmes je šlo za nek problem, ki sta ga posnemala potem fašizem s svojim fašem in nacizem s kljukastim križem. Namreč atentat na očetovo vlogo v družini. Otroci so naenkrat postali nekako družbena lastnina, komunistična, fašistična, nacistična, in če greste gledati njihove programe, ti programi so otroka vzeli iz družine, s tem so pokazali nezaupnico očetom, ki so se vrnili iz prve svetovne vojne in tam so videli marsikaj. Vsi ti trije režimi so zlasti fante, pa tudi punce, oboroževali s orožjem in sovraštvom do vsega, kar ni to, kar smo mi, do vsega, kar je drugačno. In so destabilizirali očetovo vlogo, oče se je začel umikati. To ni edini razlog, ampak oče se je začel umikati iz svoje vloge. Tista vloga očeta, ki samo pogleda in se ve, kaj hoče, kaj je povedal in da je treba to izvesti, tista podoba očeta je ugasnila. In je dobro, da je ugasnila. Toda za vsemi temi tremi izmi je nastopilo potrošništvo, ki je spodbudilo otroke, zlasti preko medijev in tudi preko prijateljev, je spodbudilo otroke k novim zahtevam, k neomejenim zahtevam. Moram imeti, moram uživati, moram to, moram ono. In tata, moški, je napravil spet en umik iz teh konfliktnih situacij. Zdaj pa gremo k podobi očeta. To zadeva seveda, ne mi reči, da to ne zadeva tudi škofe, duhovnike, menihe, redovnike, redovnice, nas vse. Vsi smo vpleteni v to zgodbo. Evangeljska podoba očeta in ona iz, recimo, oglejskega mozaika, utemeljuje očetovo ljubečo nežnost in skrbnost in navzočnost. Zdaj, kako je lahko tata navzoč, enako velja za mame, v potrošniški družbi, ko je toliko ur odsoten iz svoje družine, je seveda treba še iznajti. In tukaj je spodneslo tako mame, kakor očete. Postavilo pred nov, še neodkrit problem. Biti navzoč, tako da nisi nujno telesno navzoč, ampak si navzoč svojo ljubeznjo, svojo skrbjo, z nalogami, ki jih imaš. In zdaj, najmanj, za kar mora otrok čutiti pri svojem očetu, je, da njegov oče ni izgubljen, da ne tava v megli, da ne improvizira, da ima stališče, da ve, kaj je njegova vloga. Telesno manj navzoč, toda duhovno, ljubeče in zaščitniško navzoč v življenju svojega otroka. Ne samo dokler je majhen, ampak tudi v njegovi mladosti. In kaj smo naredili moški? K čemu smo nagnjeni moški od prve svetovne vojne? Ko smo se oborožili in šli streljati in smo se vrnili in smo se vrnili že nekoliko destabilizirani. Rdeča zvezda je že zavladala na vzhodu. Mnogi so šli v rusko ujetništvo, vrnili so se po 5-6 letih iz sovjetskega ujetništva in so vse to doživeli. In nekaterim se je zdelo to simpatično. Nova iznajdba. Kaj dobri pastir, kaj križ, rdeča zvezda. Fašisti so se potem tako izmislili, istočasno so se izmislili svoj fašijo. Ne vem, če veste, kaj je fašijo. Vem, kada bo treba naslikati. Ste že pozabili. Kljukasti križ pa mislim, da vam je bliže. In zdaj se je začel svoj vlogi izmikati, ker se je ustrašil. Se ni znašel. Da bi otroka na pašniku življenja, na zahtevnem pašniku življenja, fanta in punco, da bi podpiral, da bi ga animiral, da bi ga hrabril. In zdaj je zastojn reči, po 30-40 letih bom ponovil vzorec mojega nonota ali pa mojega očeta. Tistih časov ni več, tistih razmer ni več, tistega dobrega pastirja iz tistih časov je nespametno, je neumno obujati. Oni so svojo vlogo izpeljali. Če bi je ne izpeljali, mi ne bi bili zdaj tukaj. Z napakami seveda, kakor jih delamo mi, spet nove, mogoče še hujše napake. Bodimo natančni. Brez očeta, če ni očeta, ki ima svoje stališče, ni vključovanja otroka v družino in pa med sorodnike. Če tata odpove v tej točki, že pri dojenčku, če odpove v tej točki, ne vem, kdaj bo to izpeljal, to svojo nalogo. To je njegova naloga. To je njegovo poslanstvo. Socializacijsko, da rečem, malo bolj strokovno. Da ga podpira, da ga vodi in ga podpira v domači kraj. Naši otroci so razsuti vse kraje razen domači kraj. In me radi vse domovine razen lastne. Kontaktirajo z vsemi ljudmi razen s svojimi najbližnjimi. Da ga upelje v naravo. V naravo. V lepoto narave. V občudovanje narave. V igro. V igro. Tudi tisto igro, kateri otrok zgubi. Da doživi to, da v življenju niso samo zmage. Kot smo se učili pod rdečo zvezdo, pod fašjem in pod kljukastim križem. Same zmage. Zdaj je veliki teden rdeče zvezde. Same zmage. da ga usposablja za telesni napor. Telesni napor. Da se spoti. Da napreza svoje telo. In da dela skupaj z drugimi. Če se vse raziskave kažejo, da med slovenskimi dijaki in študenti tega ni. In zdaj, če je izgubljeni pastir, gotovo se izmika in prepušča drugim vlogo, zlasti televiziji, internetu, Facebooku in tako gori in tako dol. In občuduje svoje otroke, le kako so brihtni. In tako se nadaljuje izgubljenost očeta v izgubljenosti otrok. In po tej poti ne bomo prišli drugam, kakor je začrtal Jezus v današnjem evangeliju. S tem se ne postavi pred volkovi, da rabim ta izraz, to podobo iz evangelija. Pred volkove potrošništva danes, tako imenovane modernosti, oče, tata ščiti otroka pred vsem, kar ogroža njegovo rast. Spolna identiteta je ena osnovnih reči. Ko se polašča, sprevrženo potrošništvo otrok, baje se bo to zgodilo, če bo zmagala ta struja v nekaterih državah, je že zmagala v imenu svoboščine, lepo vas prosim. Kako da sem jaz svoboden, kdaj sem prišel na svet, kako sem prišel na svet, v katerem kraju, v katerem jeziku, med katerimi sosedi se tukaj. To je človeku podarjeno. Življenje je dar. Življenje ni stvar moje svoboščine. Mi je podarjeno. Tudi zaradi tega hodimo k maši, da se Bogu tudi za to zahvaljujemo. Potem, da potrjuje otrokov čut za druge. Da ga zaščiti pred njegovo lastno sebičnostjo. Pred njegovim lastnim uživaštvom. Pred njegovo lastno nenačrtnostjo. Otrok ni sposoben napraviti nekega načrta. Mora imeti ljubečega človeka, na katerega se zanese, da mu to pomaga. Da ne, tega ne prepuščati šoli, šola tega ne zmore. O zlasti pa tata ne pride nikoli v konflikt z učitelji ali pa z duhovniki. Nikoli v nikakršen konflikt. Nikoli v vsej dolžini otrokovega šolanja. Konflikte se rešuje doma. Zdaj bom povedal, zakaj govorim te stvari tako na ostrino. Ker smo mi vsi, ki smo tukaj, vsi, ki jih ni tukaj, smo zaznamovani s svojimi očeti. Zdaj, sem rekel, švercamo mimo mama, a ne? Ma, smo zaznamovani glede vrednot s vlogo, z likom svojega očeta. Je imel verjetno napake, ampak osnovno napako je obšel, je ni napravil, zato smo mi tukaj. Ker je znal prisluhniti v svoji nemoči, zaposlenosti, revščini, ne vem, kaj lahko rečete, nepismenosti, če hočete. Je znal prisluhniti otroku na nek način, na mogoče neoptimalen način, svojemu otroku od znotraj. Ko pa se v potrošniški družbi mladi otroci počutijo oddaljenje od očeta, ki jim sicer vse servisira, jim nudi vse materialno, jaz nisem imel, najmo on in gor in dol, te površnosti, ki jih govorimo in mislimo, koliko smo pametni, otroci takim očetom prezgodaj preskočijo družinsko ograjo. Cankar je rekel, prezgodaj smo šli v svet. Kadar se to zgodi in to se dogaja, veliko inštrumentov ima potrošniška družba, da se to dogaja, kadar se to zgodi otrok. Že destabiliziran. Že vemo, kakšen tata bo. Pri punci že vemo, kakšna mama bo. Ker podzavestno ali pa zavestno začne vzvišeno gledati na svojega očeta. Nekateri nehvaležno in prezirljivo gledajo na svojega očeta, ga tako doživljajo, ker je oče izgubljen. In bodo že v otroštvu, in s tem končam, prezirljivo gledali na Boga in na vse, kar je v zvezi z Bogom. Mi se čudimo te mladini. Pojdimo k današnjemu evangeliju, ki je razlog, ki je korenina. Že 100 let stara. Prezirljivo gledati na Boga in na vse, kar je v zvezi z Bogom. Vzvišeno. Kar pomeni, da je to tiho ali pa očito zavračanje očeta. V isti sapi, tiho ali očito zavračanje Boga, v hitro menjajočih in spreminjajočih se časih.